nog steeds Godse model, vandag nog. God wil deur mense, sy volk kom neer, sy gemeente kom neer. Nou, om die leviete te onderhou, moes die volk van die opbrengs van hulle grond en die aanwas van hulle diere, een gedeelte daarvan in die leviete gee, wat daaruit moes leef. Want, onthou, die leviete het nie een grondgebied gekry onder die volk nie. Hulle moes, hulle kon nie boer en plant nie, hulle was afhankelijk van die tiendes wat hulle ontvang het. Nou, van die vroegste tyd af, het God bepaal dat sy kinders aan hom, uit dankbaarheid, en vir die onderhouding van die tempel, en die instandhouding van die onderrichting, die eredienst, tiendes moet bring. Ek lees vir Levitikus 27 vers 30 tot 34, en hier gaan hier ook een baie mooi onderscheid tref, tussen tiendes en offergaves. Mense dink offergaves, en tiendes is dieselfde ding, nie het te maak. Vers Levitikus 27, ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die land, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Maar as iemand van sy tiende iets wil los, moet hy die vijfde deel daarvan bijvoeg. Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee, alles wat onder die herderstaf deurgaan, die tiende moet aan die Here heilig wees. Hulle mag nie ondersoek of dit goed of sleg is nie. Hoor jy die tiende, beginsel? Enig iets wat, ons praat van een drukgang, herderstaf, drukgang, want dier die drukgang gaan elke tiende jene is die Heere, nou krij jy een so verpiepte jenekie. As jy die Heere, moet nie onderscheid tref nie, laat die deurgaan, is my tiende. Was dit dieselfde van die offers? Nee, die offers moes volmaak wees. Offers gaan oor sonde, tiendes gaan oor die instandhouding van God, sy tempel, en die levitiese versorging. Tiendes moet onderskei word van offers. Die volk Israel moes offers bring om hulle sonde te versoen met God en mag hierdie offers geen gebrek gehad het nie. Die offers is een heenwijsing na Jesus Christus wat die perfecte offer sou wees. Die doel van offers is om versoening tussen God en mens te bewerkstellig, was heilig aan God en offers moes sonder enige gebrek gewees. Levitikus 22, lees ons vers 18-20, spreek met Aaron sy seuns en met al die kinders van Israel en sê vir hulle, enig een uit die huis van Israel wat uit die vreemdelinge in Israel wat sy offer bring volgens al hulle geloftes en alle vrywillige offers wat hulle aan die Here as drankoffer bring, moet dit so bring dat julle welgevalle vind, een dier van die mannelike geslag sonder gebrek van die beeste, van die lammers of die bokke. Jy mag nie iets bring waar een lichaamsgebrek aan is nie. Dit is die offers wat sondes moes versoen. Die verskil word duidelik uitgelig in Maleagi 3 vers 8. Ek dink ons allemaal ken Maleagi 3 vers 8. Daar lees ons, mag een mens God beroof, want jylle beroof my, en jylle sê, waarin het ons u beroof? En dan antwoord God, in die tiendes en die offergaves. Twee goed. Nou wat is die doel van tiendes? Om te sorg vir spys, vir voedsel in die huis van die Here. Die leviete moes die volk leer en hulle is versorg uit die tiendes wat die volk gebring het, omdat hulle geen grond in Israel geërf het nie. Nou, Maleagi 3 vers 10 sê vir ons, bring die hele tiende na die skathuis, so dat daar spys in my huis kan wees. Nou hierdie woord, hele tiende, in die Grieks, is een landbouterm, en het verwijs na, kom ons noem het, soos ons nou vandag ken, een hektaar van jou grond. Hy sê, bring die volle tiende, bring die volle hektaar, sy opbrengs, een tiende daarvan. Daar staan nie, trek eers volgende jaar sy saad af, en dan bring jy die tiende daarvan, trek eers dit af, trek eers jou hier af, trek eers jou arbeid af nie, daar staan, volle tiende, die Grieks, wat daar gebruik word. Nummer 18 vers 24, want die tiendes van die kinders van Israel, wat hulle aan die Here as offergawe afgee, gee ek aan die Levite as erfdeel. Daarom het ek aangaande hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. Let daarop, dat selfs nie eers die Levite van hierdie opdrag kwytgeskeld is. Nummer 18 vers 26, jy moet ook met die Levite spreek, en aan hulle sê, as julle van die kinders van Israel het tiendes neem wat ek aan julle, van hulle as jul erfdeel gegeet, moet julle daarvan een offergave aan die Here afgee, een tiende van die tiende. So dit is Jake, jy is nie vrygestel van tiendes nie, ek ook nie, en broers ouderling, julle ook nie. Tiendes, broers en sisters, as jy dink dit gaan oor geld, maak jy een groot fout. Tiendes gaan oor gehoorsaamheid, nie geld nie. Ek het een dag met 'n persoon gepraat, en ek het hierdie ook by 'n gemeente gehou, sê vir my, stem jy my saam nie, die tiendes is 'n oud-testamentiese beginsel, niks meer te doen in die nieuwe testament nie, en hy gee soos hy wil, en as hy gee, gee hy goed, en hy gee baie, en as die kerk raad om vies maak, hou hy dit terug. Vir wie dink jy, probeer hy met sy geld beïndruk, het ek hom gevra. Hoe gaan jy God beïndruk met geld? God se koninkryk, sy koninkryk, sy strate is van goud. Ons sukkel om die potholes in ons land vol te kry. God se koninkryk, sy strate is van goud. Alles, sê die woord, behoort aan God. Hy het dit gemaak. Nou wil ons God probeer beïndruk met ons tiende. Jy kan nie God met die hoeveelheid geld wat jy gee beïndruk nie, maar jy kan hom wel beïndruk met jou gehoorsaamheid. Bring die volle tiende. Dominee, maar jy weet, as ek 'n tiende van my bruto salaris bevat, gaan ek seer kry. Precies. Gaan oor gehoorsaamheid. Dit leer jou op God vertrou. Dis maklik om te gee as het goed gaan. Dis beteken moeilik om te gee as het rof gaan die maand. Ek wil nie sê jy persoonlijke getuienis gee. Ek en my vrou, ek bewerk vir die auditeur gaan ons daar in Nelspruit. Nelspruit is op die stadium die tweede duurste dorp in Suid-Afrika, net Kaapstad was duurder. Ons moet huis koop, ons kan nie bekostig neem, ons moet, daar is niks ander verblyf nie. En op die stadium klaag ek voor die Here, ek sê Here, ek geen geld meer oor aan die einde van die maand, ek weet nie hoe gaan hierdie huis betaal word nie. En die Here vat my na my begroting toe, hy sê, gaan sit en gaan kyk na jou begroting. En ek doen dit. Ek sê, is te mooi, hy sê, jy, ek is auditeur, is financieel aangeleg, ek weet mos om my begroting op te stel. En die Here vraag net vir my een vraag. Waar is ek op die lys? En ek gaan kyk, hier so is eerste ding, die paiement van die huis moet betaal word, kar moet betaal word, kinderse skoolfonds, kry die nieuwswaarde, DSTV, you name it, die gaan so af. En hier onder is daar tiende, offergawe, tiende. En die Here sê, jy geef vir my van, nadat jy geleef het, geef vir my op die stadium 50 rand a maand. En sê, is dit die prioriteit wat ek in jou lewe het? En ek buig voor die Here. En ek skuif hom eerste, en wat seer maak, is ek skuif hom toe nog nie na volle tiende, toe na nog so 6%, dis al wat ek toe kon bekostig, ek skuif die Here op, en ek gee eerste my tiende. Ek kan nou vir jy sê, as betu maande waar die huis betaal is, wat ek weet jy waar die geld vandaan gekom het. Maar God, ek het hom op sy belofte geneem, wat Maleagi sê, en God het nie teleurgestel nie. Bring die volle tiende. Waarvoor word die tiende gebruik? Vandag nog. Godse model is om hierdie kerk, hierdie eredienst in stand te hou, is om die leraar te versorg, so dat hy die gemeente kan onderrig in die woord van God. Daarom skryf Paulus in 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Hoor nou mooi, nie met droefheid of uit dwang nie, as het jou hartseer maak of jy voel jy is verplig om die tiende te gee, hou dit eerder terug. Want God het 'n blymoedige gewer lief. As jy kan leer om met 'n lied in jou hart en traan in jou oë vir God te gee, hy sien jou hart aan. Wat het hy weer gebring? 'N oortjie. 5 sent. Maar God sê, sy het meer gegee as koning Salomo dalk. Hoekom? Haar hart was in die tiende. In die inwyding van die tempel bid Salomo, die einste, die rykste man op aarde. En hy, en sy rijkdom vergelijk met vandag, is hy nog steeds die rijkste mens wat ooit gelewe het. Hy is 10 keer rijker as Elon Musk. Vandagse term. Hy skryf, hy bid, in 1 Kronieke 29 vers 17, en ek weet, my God, dat u die hart toets en behaag het in oprechtheid. Ek het in my oprechtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, toe die tempel ingewijd en Salomo het baie gegee. En nou het ek met blydskap gesien, hoe u volk hier aanwezig vrywillig aan u gegee het. Nou, tieners is ook een nieuwe testamentiese beginsel. Ek verskil van die broer, wat vir my gesê het, nee, tieners is afgeskaf, hy verwaar die offers wat gebring is vir sonde, dis afgeskaf. Christus het daaraan voldoen, maar nooit is die tiendes afgeskaf. Lukas 11 vers 42, maar wee julle fariseers, want julle gee tiendes van die kruisement en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God, hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Verwys Jesus na die tiendes, maar hy het vir 'n ander doel weer gegee, om die mense te beïndruk. Jy kan nie met jou tiendes, ja, jy kan dalk met jou tiendes mense beïndruk. Ek dink as ou Bill Gates, my, weet jy, my naamgenoot, seker vir sy kerke tiende gee, smile hulle, hulle kan hulle beïndruk. Maar die hart, God kyk na die hart. Markus 12 vers 17, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, betaal aan die keizer wat die keizer toekom, en aan God wat God toekom. Hulle vra oor belasting, en die Heere Jesus antwoord nie net van belasting nie, hy sê, moet ons vir die keizer iets gee, weet, ons is teen hierdie Romeinse Ryk. Jesus sê, betaal aan die keizer wat hom toekom, ek weet, is die lekker nie, maar hy sê, betaal ook aan God, wat hom toekom, moet nie nalaat. Vir my interessant, wie van u, sou sommer net willens en wetens opstaan en sê, hierdie maand gaan ek nie my belasting betaal, ek wil sien wat doen die ontvanger op my. Ek wil graag sien, laat hy kom. En dan kom die ontvanger, nee, wat doen jy dan? Dan betaal jy wel. Want ek weet, Hans Kommelstraat, daar by die hoofkantoor van die ontvanger, het hulle tronkselle, letterlik, hulle ouders wat die hele belasting betaal, die gaan toesluit. Maar ons durf dit om met God dit te doen. Kom, traai bietjie my tiende vat, ek sien. Die Heere gaan het vat. Maar die Heere sal graag eerder wil hê, jy moet een blymoedige hart gee. Hebreërs 7 vers 5. Nou het hulle wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang, wel een gebod, om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Hebreërs, ons vermoed is deur, ook Paulus geskrywe, sê, Nuwe Testament, sê, daai Leviete het nog steeds die reg om tiendes te in. Dis nadat Jesus nou al opgestaan het, opgevaar het, die eerste gemeente sal gestig. Nou, wat is die gemeente se verantwoordelikhede met betrekking as gemeente? Eerstens, broers en susters, het julle as gemeente verantwoordelikheid teenoor julle leraar. Soos die volk deur hulle tiendes vir die Leviete gesorg het, sodat die Leviete die volk kon onderrig in die woord en die wette van God, so moet die gemeente vir sy leraar sorg wat hulle onderrig. Jy weet, ek kry baie meer, vooral in kleiner gemeentes, waar daar een roepstem opgaan, wat sê, nee, ons predikant met een tentmakersbediening begin. Ken jy een tentmakersbediening? Ons kan jou nie bekostig nie. Jy werk 3 dae week, as een mechanic, jy iwers, kry jou geldje, en dan kom werk jy 2 dae, gaan doen bietjie huisbesoek en preek sondag vir ons. Broers en sisters, dink het mooi daaraan. As jou leraar nie 5 dae het om voor te berei, vir een boodskap nie, wat is een boodskap gaan jy kry, as jy net 1 dag het, of 2 dae het om voor te berei? Hoeveel huisbezoeken kan hy gaan doen, in 2 daagse tyd, dan moon jylle, ons nie by allemaal uitkom nie, in plaas van 5 dae. So die gehalte van die sielese versorging in die gemeente, gaan net achteruit, as jou leraar nie voltyds betrokke is in Godse koninkryk, en werk in die gemeente nie. Maar die gemeente het ook een groter verantwoordelikheid teenoor die kerk. Nou hier kom daar, ek weet wie se kassier hier? Hy is siek. Dat is nou jammer, hy is nou nie, hy is so gewend het. Heffings, het jy al gehoor die, partykeer is dit een skelwoord, he? Heffings, ons belasting. Kom, ek gee jy een bybelse voorbeeld van heffings. Matteus 17 vers 24. En toe in Kapernaum kom, kan jy onthou waar is Kapernaum? Daar bo waar Jesus getrek het, meer van Genesaret, daar is in Kapernaum. Toe Jesus daar kom, het die wat die tempelbelasting ontvang, na Paulus, ach, Petrus gegaan en gesê, betaal jylle meester nie tempelbelasting nie. Die tempel is in Jerusalem hieronder, Jesus is in Kapernaum hierbo, hy vraag, betaal jy nie tempelbelasting nie? Waarvoor het gegaan? Om die mooie tempel in Jerusalem in stand te hou, het die synagoges bygedra om die tempel in Jerusalem in stand te hou. En dit is vandag nog steeds so. Ons kerk het strukture ingestel, wat ons kerk graag wil hê, deur die synode, maar elke gemeente word verteenwoordig daar op die synode. En een van die dinge wat ons kerk besluit het is, ons wil ons eie teologiese skool hê, seminarie, opleidingsinstituut. En ek dink dis die beste besluit wat hierdie kerk ooit geneem het. Dis nie net my woorde nie. Een van die teoloog van NG Kerk wat betrokke is by hulle opleidingscentrum, daar by Tikkies en wat in die universiteit ook al, het een dag vir Dr. André Bester, ons huidige moderator, gesê dat ons moet aan hierdie model vasthou so lank as wat ons kan. Want hulle pluk nou die vrugte daarvan, om hulle curriculums, dit wat geleer word, oorgegee aan die universiteite wat bepaal, wat nou in die leerstof kom, en nou leer hulle predikante van, nee, daar is nie, ding net soos een God nie, daar is nie een maagdelike geboorte nie, daar is nie die nie, daar is nie dat nie. Dit is wat die theologiese en seminarieel nou leer by die universiteite. Ons waak nog oor ons curriculum, ons weet wat daar aan staan, en ons moet daarby aan vasthou. Nog een instelling is bijvoorbeeld die kerkkantoor, daar waar ek en Elsie, my vroukie, werk. Ons doen die administratie van die kerk, en ek wil dit vir u mooi verduidelik, ons betaal nie jou leraarse salaris nie, asjeblief, ons betaal wel dit oor, maar ons trek die geld by die gemeente, en dan betaal ons om. Almal, ek het eendag gepraat met die gemeente, 20 jaar in die kerk, en hy vraag maar, betaal jylle nie ons predikantse salaris nie? Ek sê nie, die gemeente betaal hom, ons administreer hom net. Sê nie, hy toch nog altyd die kerkkantoor betaal die predikantse salaris, nie, ons doen het nie. Wat ons doen, is ons vat die geld by die gemeente, ons gee, soos Jesus gesê, vir die ontvanger wat hom toekom, ons gee aan die pensioenfonds wat hom toekom, en ons gee aan die wat ook al toekom, en dan die netto bedrag betaal ons uit aan die leraar. So ons administreer nie die payroll, maar jylle betaal die leraar. Dan het ons ook instelling soos die SEK, wat nou kyk na opkomende gemeentes, nuwe plekke van aanbidding gaan identificeer. Ons het die SSK, wat sendelinge voorsorg, en dan ook die kinderdepo, waar al ons lesmateriaal gedruk en onderhou word. En dit, vriende, kos als geld. En dit word uit die heffings, wat die gemeente betaal, gefinansier. 2 Korintiërs 9 vers 12 skryf Paulus, want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van hulle belydenis aan die evangelie van Christus. Tiendes is een onderwerping aan die evangelie van Christus. Die verantwoordelikhede as gemeente om het na te kom toe die groter kerk, is onderwerping aan die evangelie van Christus. Goed, nou die vraag altyd is, hoe vergelyk hierdie gemeente, hoe vergelyk ons, kom ons bring het huis toe, hoe vergelyk ons nou in ons tiendes, hoe lyk ons gemeente se finansies? Bietjie, ek gaan nie aan omkarring nie. Wat hy daar vir u toon, is net, ek het nou daar, so, as jy my asjeblief moet glo, daar is ons nou maart, april, mei, juni, tot en met juli het ek die inkomste. Daar is jy, Pieter, kan jy hierdie ding stel? Ja, ek, hier so op hierdie skerm is niks wat ek kan stel, ek sê bang as ek kom stel, sê jy weer weg. Goed, nou, tiende, broers en sisters, is collecte. Die gemeentese inkomste bestaan wel uit ander goed uit, maar jylle is primair verantwoordelik vir die tiende. Ja, Oké, dat is recht. Dankie. Daar sal kun jy sien, dat is bijvoorbeeld april maandse collecte inkomste, dat jylle hier inkomste en ons praat van ander inkomstes en dan diverse. Nou daar is bijvoorbeeld barmhartigheid, sistersfondse en. Dan gee dit nou vir jylle totale inkomste, daar is jylle uitgawe en daar is jou wat ons nou noem winsel verlies, surplus of tekort. Heidiglik is daar in Brits gemeente, volgens die synode bundel wat laas week by die synode gedien het, 322 lidmate en 11 besoekers. Nou wat ek doen is, ek nou elke maand collecte, dis die gee van julle tiendes, gevat, en dan deel ek om nou net deur die hoeveelheid lidmate, en dit is wat die tiende, wat per lidmaat gegee word, vir elke maand. Die gemiddeld, sal jy sien, daar is hierdie gemeente se gemiddeld R306 per maand per gemeentelid. Vat dit, daar is twee persone in een gesin, so maal met twee, so kom ons sê R612. Kom ek doen nou Godse wiskunde. Julle as gesinne verklaar voor God, ons inkomste is elke maand omtrent R6000. Is dit waar? Hy vraag hem nie nou antwoord, jy moet het met God gaan uitmaak. Maar hoe trek ons met die rest van die kerk, dominee? Daar is ons kerk, as jy die EG kerk, ons vat al die tiende inkomste, ons deel het dier die lidmate. Dit is wat die gemiddeld is vir die kerk, R808 per maand. Wat is julle tekort? Ons vat net daar die inkomste, want daar kan wegval, daai kan wegval, want dis julle tiende, en ons trek julle uitgawes af, dan het julle maandelikse tekort heiliglik van R19000 per maand. As julle, as gemeente, julle tiende is verhoog van R306 na R800 toe, hardloop julle na een surplus toe, van omtrent R1.6 miljoen. Wat kan jy met 1.6 miljoen surplus doen in gemeente? Jylle gaan stig nog een harties. Broers en sisters, die doel van hierdie kerklike finansies is om u nie te laat sleg voel nie, maar is om u te onderrig. Wat is Godse vereiste? Godse vereiste is, in gehoorsaamheid bring jou tiende na die skatkist toe. Die skatkist is waar? Hier by die kerk. Het sy dier elektronies, God weet van elektronika, hy is slimmer as ons in die bankdienst, bankwees as wat jy dink. Bring jou tiende kerk toe. Ja, maar dominee, ek gee dit vir sendeling Piet Pompies daar in Uganda, waarvan niemand weet, ek gee my tiende daar. Dit is nie een tiende nie. Dit is een offer. Dit is een liefdesgave. Dit is additioneel tot jou primêre taak van God, wat jy aan elke lidmaat gee, elke Christen, elke wedergeborenes, bring jou volle tiende na die skatkist toe, na die kerk toe. Vertrou die kerkraad om dit te spandeer, want God het deur julle hulle hier aangestel, om te waak oor die kerkse finansies. En dat hulle sal doen, want hulle moet rekenskap voor God gaan gee, nie u nie. U kan nie besluit waar die kerkse tiende spandeer moet word, dit is waarvoor u kerkraad kies, en hulle vertrou. Maar wat wel waar is, u moet gehoorsaam wees. Ek kom by sikkelende gemeentes, dan is daar twee goed, wat altyd een probleem is. En is die twee gehoorsaamheidsopdragte van God af. Gaan dan heen en maak disciples. As een kerk nie meer disciples maak, as een gemeente nie meer disciples maak, het julle nie bestaansreg nie. Want God stel nie belang aan mooi banke, en hy stel belang aan vol banke. Nie omdat jy ouwens in lok nie, maar omdat julle die evangelie gaan deel. Dominee, maar, joh, deus daar raak het rof, als is achter slot en grendel, ons kan nie mee uitgaan en mense gaan evangeliseer nie. Ek wil net, daar waar jy nou sit, kan jy aan iemand, een familielid wat by jy bly, na by jy bly, in die selde dorp bly, of een collega by die werk, of iemand in die ouwe thuis, wat jy weet, nog nie gered is nie, kan jy met so'n persoon gaan praat, en kan jy hulle kerk toe nooi? As jy vraag, antwoord ja is, dat jy geen verskoning, waarom jy nie mense kan nooit kerk doen nie, te gaan evangeliseer nie. As elkeen van ons wat hier sit, as een gesin, een persoon identificeer, wat jy hierdie jaar gaan aan aandag spandeer, hulle gaan nooi, met koorde van liefde gaan trek, kom ons sê, hier is 40 gesinne, vandag hier teenwoordig. Volgende jaar is hier 40 extra persone in die kerk. En dis God se opdrag aan ons, gaan dan heen, maak disipels. En die tweede opdrag is, bring jou volle tiende. Die oomblik as 'n kerk begin swaar trek, kan jy maar gaan kyk. Een of albei van daardie opdragte skiet tekort. Jy weet, ons kerk en die Here Jesus het dit geweet, het gesê in die laaste dae. Ons kerk gaan deur moeilike tye, nie net ons kerk nie. Enige kerk wat die waarheid verkondig, gaan deur moeilike tye. Maar is geen verskoning. Hoekom ons nou agteroor moet sit en sê, man, dominee, ons nou moeilike tye, as nie meer tyd vir evangelie nie, en dominee, het gaan moeilike tye, ek moet nog vir 3 families sorg, met my inkomste, en vir my uitnodiging aan u, wil u nie maar weer vir God vertrou, met u inkomste nie. Hoe vertrou ek God? Neem my op sy woord, sê, bring jou volle tiende, kyk of ek nie die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak. Bid die Here en vra, Here, geef ons as gesin, daai een persoon, maak daai een persoon in ons hart wakker, met wie ons moet gaan praat, gaan bearbeid, en ons doel is, Here, om daai persoon in hierdie kerk te kry, sodat hy die evangelie, hy of sy die evangelie kan hoor, en hulle siel by Christus kan uitkom. Kom ons keer terug, ek noem het, let's go back to basics, ons wees weer kerk. En ons wees weer gehoorsaam. Dankie vriende, dis wat ek vanoggend net met u wil deel. Van enige vrae is oor enigiets, na die tyd is meer as welkom om met my te kom. Dominee Jake, kan ek vir jou vra om vir ons af te sluit met 'n gebed?